განსხვავებული აზრი.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, ეს არის გადაცემა განსხვავებული აზრი. მე მისი წამყვანი არჩილ კაიკაცშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი და დღეს ჩვენი სტუმრები ამ გადაცემაში იქნებიან: ქალბატონი ელენა ფილეევა, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი, და ქალბატონი ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი. დღეს ჩვენ საუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ეხება საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდს და არჩევნების საკითხს და საარჩევნო გარემოს, რომელიც ერთ-ერთი აქტუალურია 2016 წლიდან, რადგანაც 2016 წლის მიწურულს ოქტომბერში, როგორც ვიცით, იმართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. შესაბამისად, საზოგადოება, პოლიტიკური სპექტრი, სამოქალაქო სექტორი მთლიანად ორიენტირებულია წინასაარჩევნო პროცესში იმ საკითხების წინ წამოწევის მიმართულებით, რომელიც სარგებლობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით, და დღეს ჩვენ შევეცდებით ყველა აღნიშნულ პრობლემურ მხარეებზე ვისაუბროთ კომპეტენტურ და გამოცდილ ადამიანებთან ერთად, და შესაბამისად საზოგადოებას შევთავაზოთ ჩვენი განსხვავებული აზრი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის აგრეთვე თანამონაწილეები შეიძლება გახდნენ ჩვენი მსმენელები, მოქალაქეები. მათ შეუძლიათ დისკუსიაში მიიღონ მონაწილეობა ნომერზე 2-40-91-92 დარეკეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი ამ მეტად მნიშვნელოვან, საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ძურფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღისთვის, არის არჩევნები და საარჩევნო გარემო. ერთია ხელისუფლების მიერ გაცხადებული მიდგომები, რომ არჩევნები სამართლიანი და ობიექტური იქნება, თუმცა მეორე, პოლიტიკური სუბიექტების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა მოსაზრებები, რომ ჯერ კიდევ იდეალური საარჩევნო გარემოს მიღწევამდე არის ძალიან დიდი გზა გასავლელი. არსებობს რეკომენდაციების შენიშვნები, კრიტიკული მოსაზრებები. მაგალითად, დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი შეიკრიბა, რომელმაც მოითხოვა აგრეთვე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა და ინსტიტუციური დიალოგი ხელისუფლებასთან, იმის მისაღწევად, თუ როგორ ხედავს ხელისუფლება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნაა, რომ შეიცვალოს არსებული სისტემა, რომელზედაც ხელისუფლება ესაუბრება საზოგადოებას, და პირდაპირ ქვეყანა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. თქვენი მოსაზრებები ამ მიმართულებით იქნება ძალიან საინტერესო. დავიწყოთ, ქალბატონ ლელა, თქვენგან. თქვენ ორგანიზაციას აქვს თუ არა ხედვა, რეკომენდაციები და წინადადებები, და როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემით, და თუ ეს შესაძლებელი არ არის, მაშინ რა მოლოდინები არსებობს ამ პროცესის მიმართ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ჩვენ წლებია ვახორციელებთ არჩევნებზე დაკვირვებას, და ასევე გარდა მონიტორინგისა ყოველთვის მონაწილეობთ ხოლმე საარჩევნო რეფორმის პროცესში, რომელიც გულისხმობს თქვათ ხელისუფლების მიმართ გარკვეული რეკომენდაციების წარდგენას, მოსაზრებების გაზიარებას, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიგვაჩნია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. ისე როგორც ყოველი არჩევნების წინა პერიოდში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჭრილშიც ჩვენმა ორგანიზაციამ, პარტიულ ორგანიზაციებთან ერთად, სამართლიანი არჩევნებთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან ერთად შემუშავეთ რეკომენდაციები. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხებოდა საარჩევნო სისტემას. ანუ აქ არის ძალიან ცალსახა ერთი რამ, რომ ყველაზე მსხვილი საკითხი 2016 წლის არჩევნების ჭრილში, ეს იყო სწორედ საარჩევნო სისტემის გადახედვა. რაზეც ხელისუფლება, როდესაც ის მოდიოდა ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში და იყო ოპოზიციაში, აცხადებდა, რომ აპირებდა საარჩევნო სისტემის შეცვლას. ნუ რატომ მოგეხსენებათ? იმიტომ, რომ ეს არსებული საარჩევნო სისტემა ჩვენი მოსაზრებით, არ მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებით, არის პრობლემური და ვერ აკმაყოფილებს გარკვეულ სტანდარტებს. სტანდარტებს. ამიტომ ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ორგანიზაციებს შემუშავთ რეკომენდაციები. 2015 წელი გამორჩეოდა იმით, რომ ეს იყო ერთგვარი კონსენსუსის, რაღაც თანხმობის წელი, იგივე პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, რომლებიც წარმოადგენილი არიან პარლამენტში, მე გულისხმობ არასა ოპოზიციურ პარტიებს, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვისაც აქვთ წლების განმავლობაში დაკვირვების გამოცდილება. დაფიქსირდა ასეთი ფაქტი, რომელსაც მემორანდუმს მოეწერა ხელი, ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა მოგეხსენებათ ამის თაობაზე გასულ წელს, და ეს იყო რაღაც თანხმობის დოკუმენტი, სადაც ჩვენი ორგანიზაციები, ასევე პარტიები, ვითხოვდით ხელისუფლების მიმართ საარჩევნო სისტემის გადახედვას, კონკრეტულად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. ეს საკითხი ფაქტიურად დადგა წლების განმავლობაში, იგი თუმცა უფრო აქტუალური გახდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ. ჩვენ ქონდა მოლოდინი, რომ ხელისუფლება მალევე წამოვიდოდა დიალოგზე იმ კუთხით, რომ რაღაც ფორმატი გაიმართებოდა, მაგალითად ან ინტერფრაქციული, ან ინტერპარტიული, ან ის ფორმატები, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა.
ამ კუთხით, როგორც ვიცით, არ ყოფილა.
თუმცა წელს, კი ბატონო, 2014 წლის შემდეგ ასეთი ფორმატი არ გამართულა, არც 2015 წელს, და შესაბამისად იყო აქტიურობა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. პასუხად რა მივიღეთ? პასუხად მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლება არ არის მზად და არ აქვს მას პოლიტიკური ნება შეცვალოს საარჩევნო სისტემა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. სანაცვლოდ ის აცხადებს, რომ ამას გააკეთებს და გადახედავს ამ საკითხს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, 4 წლის შემდგომ, და გვთავაზობს და შემოგვთავაზა ისეთი რეფორმის განხორციელება ორი მიმართულებით. პირველი, ეს არის ოლქების გათანაბრება ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით, და მეორე, ეს არის 50%-იანი ბარიერის და მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების შემთხვევაში.
დაამატებდით თუ
ან მოკლედ ვიტყოდი, ჩვენ ამ თქვენ იკითხეთ, რომ რა არსებს გამოსავალი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ ვაწყდებით ერთ უმთავრეს პრობლემას, ეს არის პოლიტიკური ნება. და გვაქვს პოლიტიკური ნების არარსებობა, ბა იმისათვის, რომ საარჩევნო სისტემა გადაიხედოს. ჩვენთვის ლოგიკაში არის ება მაშინაც ხელისუფლება ამას აცხადებდა პოლიტიკური გუნდი, სანამ ის იყო ოპოზიციაში, მაგრამ ამჯერად ამ საკითხს არ უბრუნდება, მე გულისხმობ არსებითად სისტემის შეცვლას. და გვაქვს ისეთი მოცემულობა, როდესაც არჩევნები უნდა ჩატარდეს ისეთი საარჩევნო სისტემით 2016 წლის ოქტომბერს გულისხმობ, როდესაც ეს სისტემა, საარჩევნო სისტემა მისაღებია მხოლოდ მართველი გუნდისთვის, მართველ ხელისუფლებაში მყოფი მართველი ძალისთვის, და არ არის მისაღები სხვა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის, არასაპარლამენტო თუ საპარლამენტო პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიცაც აქვს გარკვეული ექსპერტიზა არჩევნების კუთხით, აკურდება წლების განმავლობაში არჩევნებს. ანუ ესეთი მოცემულობა
გვაქვს. გასაგებია. აი, ქალბატონ ელენა ბრძანა, რომ საჭიროა სისტემის არსებითად გადახედვა. თქვენი ორგანიზაცია და თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? საუბარია ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნების ნაკლებობაზე ან არარსებობაზე, იმისთვის რომ ძირეულად შეიცვალოს ეს სისტემა. რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულად ხელისუფლებამ, რა უნდა შეცვალოს იმისთვის, რომ სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც, დარწმუნდნენ იმაში, რომ არჩევნები, 2016 წლის არჩევნები და შემდგომი არჩევნები, სისტემა იქნება, საარჩევნო სისტემა იქნება უფრო დემოკრატიული და სამართლიანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შექმნილ ვითარებაში და არსებული რეფორმის ფონზე რამდენად სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები ელოდება საზოგადოებას წინ?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის და საერთოდ მოთხოვნისათვის. როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, 52 მუხლი აქტიურად მონაწილეობდა იმ მოვლენებში, როდესაც ადგილი ჰქონდა 2014 წლის დაწყებული. ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩატარდა, როგორც არასამთავრობების შორის, ასევე არასაპარლამენტო პარტიებთან და საპარლამენტო პარტიებთან. საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ დათანხმდა ხელისუფლება კონკრეტული ნაბიჯების გაკეთებაზე, მაგრამ ეგ მოხდა საკმაოდ გვიან. როდესაც არჩევნებამდე დარჩა ფაქტიურად რამოდენიმე თვე, მათი პოზიცია იყო გამოხმარებული შემოდგომაზე, 2015 წლის შემოდგომაზე, მაგრამ როგორც არის საერთაშორისო საზოგადოების რეკომენდაცია, ნებისმიერი გადახედვა, ნებისმიერი ცვლილება, რაც უნდა მოხდეს არჩევნო კანონმდებლობაში, უნდა მოხდეთ არა ნაკლებ 1 წლით ადრე მიმდინარე არჩევნებამდე. და ფაქტიურად ახლა იმდენად ცოტა დრო დარჩა, რომ ნებისმიერი ცვლილება რაც არ უნდა მოხდეს და უცბად რაც არ უნდა იყოს მიღებული ნაჩქარევად თუ გადახედვის შედეგად, ეგ არ იქნება მიზანშეწონილი საერთაშორისო კანონების თვალსაზრისით, ვინაიდან დარჩა რამოდენიმე თვე და ფაქტიურად უკვე ცოტა ხანში იქნება ცხელი საარჩევნო პერიოდი. Რაც შეეხება უშუალოდ სისტემას და მას გადახედვას, რა თქმა უნდა, ეგ საკმაოდ საჭირო საკითხი. არაერთი წელი ამის შესახებ იყო ლაპარაკი წინა არჩევნებამდე და შემდგომ, როდესაც 2012 წელს მოვიდა ახალი პარლამენტი. თუმცა საბოლოოდ ჩვენ ვერ მივედით კონკრეტულ სისტემამდე, რომელიც უნდა არსებობდეს საქართველოში.
მისი ეს სისტემა თქვენთვის იდეალური, ანუ რა სითხოს სამოქალაქო სექტორი, თქვათ რა ცვლილებების გატარება, ის აუცილებელი პრინციპები, რომლითაც ჩვენ ჩავთვლით, რომ არჩევნები არის იყო შედგა ამ ქვეყანაში როგორც ობიექტური
და სასწაული. 1000 აზრი არსებობს ამასთან მიმართებაში, გამიჯნა არსებობს როგორც არასამთავრობო სექტორის შორის, ასევე ცალკე პარტიების შორის, არასაპარლამენტო და საპარლამენტო პარტიების შორის. ძირითადი პრინციპები, რომელსაც ეფუძნებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენ შორის, ამათ შორის ასევე 52 მუხლი. აქვე მინდა დაზუსტება, რომ ჩვენ კოალიციურად მუშაობდით. კოალიცია არსებობდა, რომლის ფარგლებში იყო სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი, საზოგადოებრივი დამცველი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია, საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი. ყველას თავისი რეკომენდაციები ჰქონდა წარდგენილი, საკმაოდ სერიოზული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევეხეთ ყველა საჭირო რეფორმებს, მაგრამ პრინციპებზე გავედით და ძირითადად ჩვენი, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციები იყო, რომ მოხდეს სამართლიანი, თანასწორი, ფარული, თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარება, ამომრჩეველს ნების პროპორციულად ასახვა მანდატებში მოხდეს, წარმომადგენლობითი და ხმის წონის თანაბრი პრინციპების დაცვა განხორციელდეს, ასევე საჭირო იყო და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პლურალიზმი და სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლობითი გაზრდის წახალისება, როგორც ქალები, შეშმე პირები, ეროვნული უმცირესობები. Ну, შემდგომში მოხდა არაერთი შეხვედრა ჩატარდა, ჩვენ მივედით კონსენსუსამდე და იქამდე გაიხსნა დისკუსია, რომ არაერთი კვლევა ჩატარდა. სხვათაშორის მოხდა ასევე საქართველოსთვის კონკრეტული მოდელების შემუშავება, ის მოხდა IFS-ის მხარდაჭერით, ჩამოყვანილი იყო ექსპერტი
გარეგნული.
ეს ხდება უშუალოდ შემოდგომაზე, 2000-იან გასულის შემოდგომაზე და მის მიერ მომზადდა დასკვნა საპარლამენტო წარმომადგენლობის სისტემები, მოდელები საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოდელი არ იყო შემოთავაზებული, თუმცა რამოდენიმე მოდელს გაუსვა ხაზი. და დანარჩენი უკვე იყო, ესე ვთქვათ, გადაცემული შემდგომჯელობისათვის უშუალოდ შესაბამის
პოლიტიკურ. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ძალიან საინტერესო დოკუმენტია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობს საქართველოში საარჩევნო გარემოს დახოცვის მიმართულებით. კონკრეტულად დოკუმენტის მიხედვით, რომელი ქვეყნის მოდელები იქნა აღებული და სასრულად წარმოდგენილი საქართველოს რეალობებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ რომ გითხრათ?
სხვადასხვა ქვეყნებზე იყო ლაპარაკი. პირველად იყო პირველი მოდელი, რომელიც იყო განხილული, ეგ უშუალო პროპორციული სისტემა, რომელიც ყველაზე, ესე ვთქვათ, გახმაურებული პოზიცია იყო სხვადასხვა წრეების მხრიდან და აღნიშნულ მოდელზე იყო ლაპარაკიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად არის მიღებული მცირე ქვეყნებში, რომელიც არ არის საკმაოდ დიდი ქვეყნები და ხასიათდებიან მარტივი სტრუქტურით, თვალსაზრისით. მაგალითად, ესეთი სისტემა არსებობს ნიდერლანდებში და სლოვაკეთში, ეროვნული პროპორციული სისტემა, როგორც ქვია. ამის გარდა კიდე რამოდენიმე სისტემა იყო შემოთავაზებული. ეგ არის როგორც რეგიონული და ეროვნული პროპორციული პარალელური სისტემა, ასევე არის რეგიონული პროპორციული სისტემა ეროვნული საქსოკომპენსაციო ელემენტით, ასევე არის რეგიონული პროპორციული სისტემა როგორც ერთ-ერთი სახე მაგ სისტემების. ეხლა რო შევეხოთ უშუალოდ მაგ სისტემის ნიშნებს, ეგ საკმაოდ რთული საკითხია, ამაზე ალბათ უნდა იყოს ლაპარაკი, სხვა საინფორმაციო გადაცემის ფარგლებში და ასევე აქ ვიზუალური მაჩვენებელიც იქნება მნიშვნელოვანი, ვინაიდან საკმაოდ რთულად ხდება ამ შემთხვევაში ოლქების გადანაწილება და შემდგომი პროცედურები და ამ სისტემების შედეგად სხვადასხვა შედეგი რა თქმა უნდა იდება უკვე არჩევნების დროს.
კი ბატონო, გასაგებია, დიდი მადლობა. მე შეგახსენებ თქვენს და მაყურებელსა და მსმენელსაც, რომ ხელისუფლებამ 2015 წლის აგვისტოში თუ არ ვცდები, გააკეთა ოფიციალური განცხადება საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ ცვლილებები, რომელიც საარჩევნო კოდექსში შევიდოდა, შეეხებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ პერიოდს, თუ როგორ მოიქცეოდა ხელისუფლება ამ მიმართულებით. როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და მაჟორიტარული სისტემის დისკრიმინაციაზე ცალსახად გაუსვა ხაზი, შესაბამისად ხელისუფლებამ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად დაიწყებდა მაჟორიტარული ოლქების განაწილების პროცესი, არ გააუქმებდა, რომლის მოთხოვნაც იყო ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტების და სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ეს სისტემა გააუქმებულიყო, თუმცა ხელისუფლებამ თქვა, რომ ის არ გააუქმებდა, პირიქით ოლქების გადახედვა მოხდებოდა და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე გადავიდოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. მე მინდა საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, წლის დასაწყისში პრეზიდენტმა უკვე მოაწერა ხელი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, რომელიც ეხება სწორედაც მაჟორიტარული ოლქების, როგორც ასე ვთქვათ, გამსხვილების საკითხს. ქალბატონელა, მინდა თქვენ კითხოთ, რა ცვლილებები მომზადდა, რა სიახლეებია მიმართულებით, რას ცვლის პრეზიდენტის მიერ მიღებული ხელმოწერილი კანონი და ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. მაგალითად, ჩემი ინფორმაციით ძალიან მაინტერესებს და დაინტერესებული ვარ კონკრეტულად აჭარის რეგიონის მაგალითზე და იქ ამ ცვლილებების შედეგად უკვე სამი მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება წარმოდგენილი, ერთი ქობულეთი, ჩაქვი და ციხისირი შეუერთდა ბათუმის ოლქს და გამსხვილდა და ერთი მაჟორიტარი იქნება წარმოდგენილი და ხულო, ქედა, შუახევი კიდევ ერთი და ასია მრავალ რეგიონში ძალიან გამსხვილებული ოლქების შედეგად. მე მინდა თქვენ ჩვენ საზოგადოებას განუმარტოთ, რა პრინციპი იქნა შემოტანილი ხელისუფლების მხრიდან მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თუ არსებული მოდელის ცვლილებების ფონზე, რას ცვლის ეს საზოგადოებისთვის, მაშინ როდესაც ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც საზოგადოების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ აუცილებელია თუ შენარჩუნდა მაჟორიტარული სისტემა, ყველა მუნიციპალიტეტს ყავდეს თავისი ხმა პარლამენტში, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად აბსოლუტურად სხვა მოდელი. ეს რამდენად, ეს განხორციელებული ცვლილებები რამდენად უწყობს ხელს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად იქნას წარმოდგენილი გამსხვილებული ოლქების მაჟორიტარების შემთხვევაში? აი ამ თემებთან დაკავშირებით მინდა თქვენი აზრი და თქვენ რამდენად ეთანხმებით იმ მოსაზრებასაც, აი ქალბატონი ელენა ამბობდა, რომ დრო არის ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ რაიმე არსებითი სხვა ცვლილებები განხორციელდეს საარჩევნო კოდექსში და შეიცვალოს გარემო. მაშინ როდესაც დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი პრემიერთან შეხვედრას ითხოვდა, აი რამდენად არსებობს უკვე იმის დრო, რომ არსებული ცვლილებების შემდგომ კიდევ მოხდეს ძირეული ცვლილებები იმისთვის, რომ იდეალურთან მიახლოებული იყოს ჩვენი საარჩევნო გარემო? ცოტა გრძელი კითხვაა, გრძელი მოსაზრება, მაგრამ
ალბათ კომპლექსური კითხვა იყო, ანუ ერთი კითხვა ძალიან ბევრ კითხვებს შეიცავდა და შევეცდები, რომ ამოვწურავად გავცე პასუხი ჩემს განკუთვნილ დროში. პირველში მოგახსენებთ იმას, მე ჩემს პასუხში, როდესაც თავიდან გიპასუხეთ, აღნიშნეთ სწორედ, რომ ხელისუფლება ვინაიდან არ ცვლის მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას, არ აუქმებს და ტოვებს არსებულ საარჩევნო სისტემას, ამის სანაცვლოდ მან შემოგვთავაზა ორი მოდელი, ორი რეფორმის ორი, ასე ვთქვათ, ასპექტი. პირველი ეს არის სწორედ ოლქების ამ მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების გათანაბრება მორჩილთა რაოდენობის მიხედვით და მეორე მეხსენ 50%-იანი ბარიერი არჩევის შემთხვევაში მაჟორიტარ დეპუტატის. რაც შეეხება პირველ საკითხს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს იყო სწორედ მსჯელობის საგანი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელმაც 28 მაისის გადაწყვეტილებაში ნათლად თქვა, რომ გარკვეული ნორმები არ შეესაბამება კონსტიტუციას, საარჩევნო კოდექსის, ანუ ის ნორმები, რომელიც უშუალოდ ოლქების საკითხს ეხებოდა. აქედან გამომდინარე და ეს სხვათა შორის იყო მრავალწლიანი მოთხოვნა საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომ საქართველოში არსებული ოლქები ამრჩელთა რაოდენობის მიხედვით არ შეესაბამებოდა ერთმანეთს, შესაბამისად მაგალითად სხვადასხვა ოლქებიდან ამომრჩევას ჰქონდა სხვადასხვანაირი ზეგავლენა მის მიერ არჩეულ დეპუტატებზე, მის მიერ არჩეულ წარმომადგენლობით ორგანოში და რას გულისხმობს ეს ზეგავლენა. ჩვენ ქონდა ოლქები და გვაქვს მაგალითად ქუთაისი, დიდი ოლქები, თბილისიც რამდენიმე ოლქი, გლდანი, ისანი და ასე შემდეგ, ჯამში ძალიან ესე იგი 10-ზე მეტი თუ არ ვცდები, სადაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და გვაქვს ისეთი პატარა ოლქები, როგორცაა ყაზბეგი, ონი, მაღალმთიანი ოლქები ძირითადად. შესაბამისად, ხმის წონის პრინციპი აქ იყო არსებითად დარღვეული. ამრჩევლის ხმის წონის პრინციპი, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტის უგულებელყოფა და ამ კუთხით იმსჯელა საკონსტიტუციო სასამართლომ და ამ კუთხით თქვა, რომ შესაბამისად უნდა განხორციელებულიყო ის, რომ არაკონსტიტუციურად აღიარა მან საარჩევნო კოდექსის შესაბამისი ნორმები. აქედან გამომდინარე გადაწყვიტა ხელისუფლებამ მოეყვანა გარკვეული ცვლილებები განხორციელება ამ კუთხით, პირველ რიგში ცვლილებები შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში და გადაწყვიტა ოლქების გათანაბრება.
ანუ წინ გადადგმული ნაბიჯია
თქვენ აზრით? ყოველი ასპექტი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, რომ ოლქების გათანაბრების რეფორმა შეფასდეს უარყოფითად, მაგრამ აქ არის როგორ კი ბატონო, კი, ანუ აქ არის ესეც, რა თქმა უნდა, და მეორე არის როგორ გააკეთა ეს ხელისუფლება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არ დაიცვა ის საერთაშორისო სტანდარტები, რითაც ეს რეფორმა უნდა განეხორციელებინა, ანუ ოლქების სახლებური გადანაწილება და ოლქების გამოთანაბრება. რას ამბობს საერთაშორისო სტანდარტი? საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ეს პროცესი უნდა წარმართოს ძალიან გამჭვირვალედ, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობით, საზოგადოების ინფორმირებით. შესაბამისად უნდა უზრუნველყოს დამოუკიდებელი პირების მიერ საკითხზე მსჯელობა, კომისიის შექმნა დამოუკიდებელი პროფესიული პირებით, სადაც ამ საკითხებს განიხილავენ. მათ შორის სოციოლოგები, გეოგრაფები, ისტორიკოსები, თუ ანუ სპეციფიკის მქონე ადამიანები, ვინც იციან კონკრეტულად ეს სპეციფიკები, მათ შორის პარტიების წარმომადგენლები, სოციალური ჯგუფების უზრუნველყოფა, ეროვნული უმცირესობები და სხვა. ჩვენ შემთხვევაში არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, არ ვიცით, არსებობდა თუ არა, ალბათ რომ არსებულიყო ეს ყველაფერი ჩვენ გვეცოდინებოდა, ის რომ ხელისუფლება ამას აკეთებდა, ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ ჩვენს განცხადებებში, რომ არ იყო საზოგადოებამდე ინფორმაცია მიწოდებული, რას აკეთებდა ამ კუთხით ხელისუფლება, რას ფიქრობდა. და საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დიახაც ის ამ რეფორმას განახორციელებდა და შემოგთავაზა გარკვეული მოდელები, ხო? ჩვენ ვესწრებოდით როგორც პირველ საკომიტეტო მოსმენას, ასევე მეორე მოსმენას და ეს ვერსია ამ გადანაწილების შეიცვალა პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენამდე. პირველმა მოსმენამ მოსმენის დოკუმენტმა დაიმსახურა მაღალი კრიტიკა, იმიტომ რომ აქ იყო გარკვეულწილად ის, რომ ის მოდელი, რომელიც წარმოდგენილი იყო, ვერ პასუხობდა იმ საერთაშორისო სტანდარტასაც. მე გულისხმობ მარჟა, ანუ რა მარჟაში უნდა ჩატეულიყო ამრჩეულთა რაოდენობა, აქ არის 10%-ამდე და შემდეგ 10-დან 15%-ამდე. ბევრ შემთხვევაში იყო ასე, თუ არ ვცდები 22 ოლქის შემთხვევაში, სადაც აღემატებოდა 10%-იან ბარიერს და ამბობს საერთაშორისო სტანდარტი, როგორც გამონაკლისი ასე უნდა იყოს 10-დან 15%-ამდე, არასოდეს 15%-დან. და უკვე მეორე მოსმენის დოკუმენტში შეცვალა ხელისუფლებამ და ეს მარჟა აქ გამოსწორდა. თუმცა, რაც ასე ვთქვათ, კრიტიკული მოსაზრება ჩვენ ქონდა, რომ რა ლოგიკას ეფუძნებოდა, თქვენ ახსენეთ იგივე აჭარის რეგიონის შემთხვევა, ხო, ეს გადანაწილება, ანუ გამსხვილება რაღაც სოფლების იქიდან გადატანა, გადმოტანა, ზოგიერთი ოლქის დაყოფა სამათორად, რა ლოგიკას ეფუძნებოდა, ანუ იყო თუ არა მასში მოსახლეობა ჩართული, ანუ საიდან მივიდა ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებამდე, სწორედ ეს ოლქები და ეს სოფლები უნდა განანაწილებულიყო.
და რა სხვა?
აი ეს ლოგიკა, ხო, აი როგორც პირველ მოდელთან დაკავშირებით ჩვენთვის იყო გაუგებარი, ანუ ლოგიკა იყო აუხსნელი, ასევე მეორე მოდელთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხრათ, მეორე მოდელი ჯდებოდა იმ 10 15% იან ზღვარში რაოდენობის მიხედვით, მაგრამ ლოგიკა აქაც არის აუხსნელი. აქ არის ალკეული შემთხვევები, რომლის კითხვები არსებობს, ანუ ამ გადანაწილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად გვაქვს ასეთი შემთხვევა, რომ როგორც გითხარით, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ასეთი ოლქების გადანაწილება და თქვენ სწორედ დამისვით ასეთი შეკითხვა მოქალაქისთვის რა იცვლება ამ ამჩეული ფიქრობ რომ გარკვეულწილად ალბათ დაიბნევა, იმიტომ რომ აქ არის ორი მომენტი. ერთი არის თვითონ ამორჩეულმა, ანუ ისვლება რა იცვლება ამორჩეულს იდენტიფიცირება, რომ მის წლების განმავლობაში გარკვეულწილად მუნიციპალურ საზღვრებში, ადმინისტრაციულ საზღვრებში ემთხოვდა ხოლმე ოლქის საზღვრები, ასე იყო წლების განმავლობაში და ის ახდენდა იმ ოლქთან იდენტიფიცირება, სადაც ცხოვრობდა. მაგრამ უკვე შეცვლილი ვითარებიდან გამომდინარე, მას მოუწევს იდენტიფიცირება სხვა ოლქში. აი მაგალითად არსებობს თელავის მუნიციპალიტეტში გარკვეული სოფლები, რომელთა ასე ვთქვათ, მიკუთვნება საარჩევნო კუთხი და ეს მნიშვნელოვანია მრჩეულმა გაიგოს, რომ ეს არ ხდება მის რეგისტრაციის შეცვლა ამის გამო, არამდ. ანუ ეს ცვლილებები ხდება საარჩევნო კუთხით, ანუ არჩევნების კუთხით, რომ ხმები იყოს სხვანაირად დათვლილი. შესაბამისად, თელავის გარკვეული სოფლების ამორჩეულის იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს ყვარელთან, ან ყვარლის გარკვეული სოფლების ლაგოდებთან, ან იგივე მაგალითად გარდაბნის გარკვეული ნაწილის თვილსა შემოერთება მოხდა თბილისთან. ანუ ესეთი იდენტიფიცირების პრობლემები იქნება. შემდეგ არის უკვე მაჟორიტარი კანდიდატების შემთხვევაში, როგორ უნდა წარმართონ მათ წინა საარჩევნო კამპანია, ვის უნდა შეხვდეს, რომელ თემებზე უნდა ელაპარაკონ, ხო? ანუ ჩვენ ვიცოდით, რომ ის მაჟორიტარები, რომლებიც იმ ოლქიდან იყვნენ არჩეულები, გარკვეულწილად ამორჩეულს ემედებოდა, რომ ისინი პარლამენტში იმ თემებს წამოწევდნენ წინ, რომელიც მათ ამ შემთხვევაში მაჟორიტარმაც გარკვეულწილად უნდა მოახდინოს გარკვეულ საკითხების ალბათ გადახედვა კამპანიის. მესამე ამბავია თვითონ საარჩევნო ადმინისტრირება, ხო, როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები, ბიულეტენების დაბეჭდა, როგორ მოხდება უზრუნველყოფა მე ამ ხმების რომელი ოლქი დაითვლის, ხო? ეს საკითხები არის
გარკვეულწილად.
კი, ცესკოსია, მაგრამ ჩვენ არ ქონია დისკუსია, თუმცა ალბათ მათაც ექნება საკუთარ ტექნიკური საკითხები, რომელსაც საბოლოო ჯამში არჩევნების აი ძალიან გამართულ ფუნქციონირებაზე უნდა იქონიოს გავლენა. და ეს ყველაფერი როგორ მოხდება, აი თქვენი კითხეთ, რომ ქალტონა ელენე მახსნა დრო ცოტა არისო, რომ შევცვალოთ. და აი დრო ცოტა არის და მათ შორის ამ ოლქებთან დაკავშირებით არის კითხვები ახლებურ გადანაწილებაზე. აი ცოტა დრო არის და 8 იანვარს მოეწერა ხელი ამ პროექტს და ეხლა ბოლოს რო შემოიტანა ხელისუფლება ესეც. ანუ ეხლა როგორ მოხდება, ეს ამისთვისაც ხო დრო ცოტა არის, ხო, საბოლოო ჯამში. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით ალბათ ძალიან კარგი იყო სიღრმისეული დისკუსიები, რაც სამწუხაროდ არ გამართულა. მე ვფიქრობ, რომ დრო იყო საკმაო იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო და ვერ მოხდა დავით ახმები ქალტონ ელენეს, ვერ მოხდა დროის ეფექტურად გამოყენება იმისათვის, რომ ჩვენ მიგვიღო ისეთი სისტემა, სადაც რომელზეც უმრავლესობა შეთანხმდებოდა.
კი ბატონო, ჩვენს ღია სტუდიაში არის მოქალაქის სარი, სიამოვნებით უპასუხებთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით?
მე ვარ.
დიახ, გისმენთ ალბატონო, მოგესალმებით.
ასეთი შეკითხვით ორი შეკითხვა მაქვს. ლაგოდეხის რაიონში მაგალითად ცოცხალარო, თუ შეეთეთ სამსოფლიოთი ხუთი ცოლიეთი ადგილობრივი კადრი უნდა აირჩიოთ, რომელიც ხანდახან შუაღამსა გავიღებია და იქე საკითხები მოსაგვარებელია, ხო, უფრო ემორჩილება მიეცადება ცხოვრების ფაქტებს, თუ აქედან გაგზანელი კაცი, რომელმაც სადრა მაჯიჩემა არ იცის. ესეთი მეორე, ისევე 250 თუ 200 კაცი უნდა არერჩიოთ ბევრი მჭამელი, თუ 100 კაცი თუ კი გააკეთებს საქმეს. აი რაზდენობა მიგერჯეს პარლამენტის და ადგილობრივ კადრებს შეეხება თუ არა ეს, თუ წინდა რომ წეგ დავდეს.
მადლობთ. კიდევ ერთი მსმენელი გყავს, გისმენთ თქვენ ღია ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ?
ალო,
გისმენთ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ბატონო არჩე და ქალბატონებო, რამინდა გითხათ იცი? ამ საარჩევნო ცვლილებასთან დაკავშირებით ხელმოწერები რომ მიდიოდა, ალბათ იცი, ალბათ კი არა გეცოდი.
რასაკურველია, დიახ.
250,000 ხელმოწერა.
დიახ, დიახ, დიახ.
რომ შევიდა პარლამენტში წინასწარ, მანამ შევიდა და განაცხადეს თვითონ იქა, რომ ჩვენაო არ გავითვალისწინებთ ამ 250,000 ხელმოწერასო და ესე იგი წინასწარ ქონდათ განზრახული, რომ არ შეცვლიდნენ არავითარ შემთხვევაში. ეხლა ხდება ის, რომ მაშინ აი 50 250000 კაცის ხელმოწერა. ვინაიდან არ გაითვალის იმენ და ესე იგი არაფრთან ჩათვალეს. მაშინ ჩვენ გავითვალის იმენ არჩენების დროს. და ჩვენ უკან სამჯერ მაგაზე მეტი დგანან რომ ვინაიდან არ გაითვალის იმენ ეს ა მაჟორიტარი დეპუტატები ეგენი როგორც დარზმენოკი ესე არიან რაიონებში ჩვენ გავითვალეთ ისე
გასაგებია თქვენი პოზიცია
ბატონო
მადლობთ დიდი მადლობა ჩვენ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელებს რომ 2 40 91 12 2 40 92 92 არის ჩვენი ღია სტუდიის ტელეფონის ნომრები თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ საარჩევნო რეფორმის და საარჩევნო გარემოს მიმართულებით თქვენი ხედვა და შეკითხვები ჩვენ სტუმრებთან დაისვა სამი მნიშვნელოვანი საკითხი მე მინდა ქალბატონო ენენი თქვენგან დავიწყო ჩვენ საუბრობდით თემაზე და ქალბატონო ლელამ ბძანა ბოლოს რომ ინფორმირების საკითხი ყველაზე პრობლემური მხარე აღმოჩნდა ამ მთელი პროცესისა, იმიტომ რომ პროცესი რეფორმა შეიძლება იყოს ცალმხრივი, უნდა ყოველთვის უნდა იყოს ორმხრივი და ეს ორმხრივობა უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობით. გამოიკვეთილია ინფორმირების ნაკლებობა. თქვენც როგორ ფიქრობთ ამ მიმართულებით? მე ბოლო პერიოდში ყურადღებით ვკითხულობ და ვაკვირდები ცალკეული გამოცდილი ექსპერტების მოსაზრებებს და ერთ-ერთი მათგანის პოზიცია არის ასეთი, რომ 2016 წლის არჩევნებზე ყველაზე მეტად ხელისუფლებასაც და ზოგადად გარემოს გაუჭირდება ის, რომ ხალხის მოყვანა არჩევნებზე იქნება მთავარი პრობლემა. როგორ ფიქრობთ აი ამ შეცვლილ ვითარებაში, იმ ვითარებაში, რომ ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტის რეიტინგები ცალკეულ სურათს ხატავენ ამომრჩეულის თვალწინ, ამომრჩეულის იმედგაცრუება და ნიჰილისტური დამოკიდებულება ცალკეული პროცესების მიმართ და ის რომ ინფორმირება არის აბსოლუტურად დაბალი. ეს ყველაფერი ერთიანობაში რასურად მოგცემს?
ცალ-ცალკე შევეხები იმ ასპექტებს, რომელზე ახლა იყო საუბარი. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებულობის დონე უნდა იყოს უფრო მაღალი. ვინაიდან საკმაოდ კომპლექსური საკითხი და დავეთანხმები ჩემ კოლეგას, ასევე სპეციფიკური საკითხია და არა მხოლოდ იურისტისთვის ეგ არის რთული საკითხი, არამედ უფრო რთული არის საზოგადოებისათვის და რა თქმა უნდა საჭიროა უფრო მეტი ახსნა საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, იმ პროცედურებთან მიმართებაში, რაც უწევს ყოველ მეოთხე წელს და რაც არის ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება, ანუ მივიდეთ არჩევნებზე და ან ვისარგებლოთ პასიური, ან აქტიური ხმის უფლებით. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეგ მსჯელობის საგანი უნდა იყოს არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოების შორის, არამედ უნდა განიმარტოს დისკუსია საზოგადოების ფართო ჩართულობით, რომ გამოიკვეთოს ყველა იმ ადამიანის ინტერესი და შესაბამისად პროპორციულობა მაგ ინტერესების იმისათვის, რომ შედეგად მივიღოთ იქ სისტემა, რაც საქართველოს იქნება ყველაზე კარგი, საუკეთესო სისტემა. რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა არსებობდეს უამრავი დასკვნა, უამრავი შეფასება საერთაშორისო და ადგილობრივი, საბოლოოდ ისეთი სისტემა უნდა იყოს შერჩეული საქართველოსთვის, რაც საბოლოოდ ყველაზე ოპტიმალურად იქნება მორგებული საქართველოს რეალობაზე, მის ტერიტორიულ მთლიანობაზე და ასე შემდეგ. უშუალოდ 2016 წელს რა შედეგი იქნება, ამაზე საკმაოდ რთულია ლაპარაკი. თან ეხლა ძალიან რთულია ლაპარაკი, ვინაიდან ჯერ არ გამოიკვეთა. ჯერ არ გამოიკვეთა ზოგადი სურათი, რაც შეიძლება არსებობდეს უშუალოდ არჩევნების დღეისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა იმ კანდიდატმა, რომელიც უნდა წარადგინოს თავისი კანდიდატურა, უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ თვითო ამორჩევლებისათვის გახდეს შესაბამისი ინფორმაცია მიწოდებული, რომ იცოდეს, როგორ უნდა მივიდეს, რა პროგრამა აქვს და იქიდან გამომდინარე, უკვე თავისი გადაწყვეტილება მიიღოს. იმით იქნება, რა თქმა უნდა, იქ მიდგომა შეცვლი, რაც ახლა არსებობს მოსახლეობის მოვა თუ არა არჩევნებზე, ვინაიდან არაერთხელ მეც მგონია ეგ აზრი, რომ არ ვიცი, მივალ თუ არა არჩევნებზე და ასე შემდეგ.
მოდი მოქალაქეს მოусმინოთ, რომელიც მსმენელი გველოდება. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ერთ-ერთს ბრძანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
მე თელავიდან გირეკავთ.
დიახ, გისმენთ.
პეტრია თუაშვილი.
დანასასია მონო, გისმენთ.
ხო, papa, აი რა მინდა. გაითვალისწინეთ ალბათ უნდა თქვენი ილაპარაკოთ და დააყენოთ საკითხი, რომ პარლამენტმა თუ კანონში როგორ გაითვალისწინეთ, რომ დეპუტატის საათი უნდა არსებობდეს ტელევიზიით. Da adgilze adgilobrivi televiziashi qela adgilobrivi deputati sadats televizia artebobs unda 1 saati mains unda kondes garkveuli dro da asakhelon rom gamodiodes da mosakhleobas esaubrebodes imitoro qelas ara aks sashvaleba deputattan mivides da ushvalo tiakhlos da moakhsenos tavisi
qelas unda kondes batonu chemo sashvaleba me ver dagetakhmebit qelas unda kondes sashvaleba mismera archeuli deputattan shekhvedrit me radganats es saketkhi tsamotsiet da radganats interaktiulia chveni gadatsema minda kitkhot თქვენ მიგიმართავთ თქვენი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარისთვის რაიმე საკითხებთან აკავშირებით? გაიცი შასმენელი, საკითხები რომელიც ჩვენმა მსმენელებმა დააყენეს მოქალაქეებმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გკითხოთ, აი საუბრობდით, იქნებ შეკვრათ ეს მსჯელობა, ვინ უნდა მიიყვანოს საარჩევნო უბანთან ამომრჩეველი? ერთია სისტემამ, გამართულმა სისტემამ, რომელიც სამართლიანი არჩევნების შემადგენელი კომპონენტია, მაგრამ მეორე არის, რასაც თქვენ ბრძანებდით, საარჩევნო პროგრამა და მაჟორიტარი დეპუტატი, ანუ პიროვნება, ანუ ადგილობრივი, აქ იყო გამოთქმული, რომ აუცილებელია იყოს ადგილობრივი კადრი. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ მოცემულ საარჩევნო პროცესში? ამაზე ძალიან დიდი დისკუსია მიმდინარეობს თავად მართლ კოალიციაშიც, ვინ უნდა იყოს, რა პროფესიის ადამიანები უნდა იყვნენ ზოგადად მაჟორიტარული სისტემის წარმოდგენილი. ძალოვნელ არჩევნებში გვეყოლება თუ არა ადგილობრივი ლიდერები, ადგილობრივი აზრის შემქმნელები, რომლებიც პოლიტიკურ სარბილზე უნდა მოვიდნენ, წესით უნდა მოვიდნენ და მათ არ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ადგილობრივი ინტერესები გაახმოვანონ საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან. აი თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ? ეს ადგილობრივი კადრები შეუწყობს არჩევნებზე ხალხის მოსვლას ხელს?
ზოგადად საკითხი ფართო მასშტაბს უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე სახელმწიფოებრივ დონეზე. რა თქმა უნდა, საჭიროა მუშაობა მოსახლეობასთან, როგორც ადგილობრივ დონეზე, აი როგორც ახსენა უშუალოდ ჩვენმა წინამსმენელმა, რომ საჭიროა, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ინდივიდუალური მუშაობა იმ ხალხთან, ვის სურვილი აქვს, რომ დაელაპარაკოს და თავისი ხმა მიაწოდოს უშუალოდ თავის დეპუტატს. ასევე ზოგადად უნდა არსებობს გამართული სისტემა იმისა, როგორ უნდა მოხდეს ურთიერთობა მოსახლეობის უშუალოდ.
აი ტელევიზიით ახსენა ბატონმა და თქვენ ორგანიზაციას თუ აქვს ბატონებს სტატისტიკა, ანუ დაკვირვება, რამდენად გამართულად მუშაობს მაჟორიტარის ბიუროები ადგილზე. მე მაგალითად ვიცი რამდენიმე მაჟორიტარის ბიურო, რომელიც საერთოდ არ მუშაობს და შესული წერილები, მოქალაქეების წერილები საერთოდ უბრუნდება თვითმართველობას.
სხვათა შორის არაერთხელ უკმაყოფილობა ჩვენ მოვისმინეთ უშუალოდ მოქალაქეებისაგან იმ კუთხით, რომ არ ხდება, ესე ვთქვათ, წარდგენილ განცხადებებზე პასუხის გაცემა, არ ხდება კონკრეტული კმედებების განხორციელება, როდესაც არის საჭირო. მე ახლა არ დავასახელებ უშუალოდ მაგ რეგიონებს, მაგ ოლქებს და შესაბამის მაჟორიტარებს, მაგრამ საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება იმ მოსახლეობისათვის, რისი წარმომადგენელი ბრძანდებიან. ალბათ თავად იციან ვის ახლა ნაკლები ყურადღება მიაქცევა თავის მოსახლეობისთვის და ბუნებრივია სწორია ესეთი პრეტენზია, როდესაც ადამიანის მიერ არის შერჩეული კონკრეტული ადამიანი და ვერ იღებს მაგ ყურადღებას და რა თქმა უნდა
დაფინანსებულია მაჟორიტარების საქმიანობა. დია, მე სხვათა შორის მახსოვს, როცა ახალი, ანუ 2012 წლის პარლამენტი იქნა არჩეული, ბატონი დავით უსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარის სტატუსით გააკეთა მან განცხადება, რომ ყველა რეგიონში მაჟორიტარის ახლებს ჩამოაყალიბებდა და ის იქნებოდა ფინანსურად ძლიერი და ყველა მოქალაქისთვის, თუმცა ეს დაპირება ნამდვილად ოცნებად დარჩა.
იმ შემთხვევაში იქნება, ესე ვთქვათ, ეფექტური ნებისმიერი პარლამენტარის მუშაობა, როდესაც არამხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში და არაშემდგომ რამოდენიმე თვის განმავლობაში იქნება ეფექტური მისი მუშაობა, არამედ როდესაც პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს მისი ურთიერთობა მოსახლეობასთან და რადგან შეხვედრები ჩატარდება, ან რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ან საათები იქნება, რომელზეც ისაუბრო უშუალოდ. მსმენელმა და ამ იმით უფრო მეტინდობა იქნება მოპოვებული შოთ მოსახლეობას და შეიძლება უფრო მეტინდობა იქნება მაჟორიტარული სისტემის მიმართ. Ну ახლა მე თავზე ჯერჯერობით არსებობს ძველი სისტემა რაც არის, ანუ შერეული სისტემა მაჟორიტარული და პროპორციული, კონკრეტული კონსენსუსი ჯერ არ არის და კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილება არ შევიდა და თავისთავად აქ საჭიროა ასევე მოსახლეობის უფრო ფართო გამოკითხვა, მეც ვფიქრობ, ანუ გარდა იმ პლებისურ დასკვნის, რაც უკვე დაედო საქართველოს მიმართებაში მომავალი მოდელის გამო, ასევე ალბათ საჭიროა იმ ხალხის გამოკითხვა, უფრო ფართო გამოკითხვა, როგორც მე ხო თქვი, იმასთან მიმართებაში როგორი უნდათ რომ იყოს მისი
სისტემა
და რა შედეგი, ანუ ამრჩეველი შეიძლება ვერ იყოს, ანუ როგორი ის უნდა პროპორციული შერეული ან სხვა სახის სისტემა, მაგრამ შეიძლება თქვას რა უნდა რომ მიიღოს.
სამწუხაროდ გავუტუნელინე ჩვენთან დემოკრატიის ინსტიტუტები ისეთი როგორიც არის რეფერენდუმი, ვთქვათ პლებისციტი და ასე შემდეგ არ მუშაობს იმისთვის რომ საზოგადოებრივი აზრი გავიგო. ჩვენთან არც სრულფასოვანი კვლევითი საქმიანობა წარმოდგენილი, სოციოლოგიური საქმიანობა ცნობილი საზოგადოებისთვის იმისთვის რომ საზოგადოებას მუდმივად ქონდეს საკუთარი ხედვები, პოზიციები და შეხედულებები მიმდინარე არ მარტო პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ იმ საჭირო როტო საკითხებზე, რომელიც მათ ცხოვრებას განსაზღვრავს. დიდი მადლობა ამ მოსაზრებისთვის, ქალბატონო ლელა, მინდა გკითხოთ, აი მოდი დაუზუსტოთ ჩვენს მსმენელს, მსმენელმა იკითხა თუ აი ამ ვითარებაში რამდენი რა რაოდენობის პარლამენტი გვეყოლებაო, მე მგონი ამ მიმართულებით ცვლილებები არ შესულა, ისევ 150 ადამიანია.
ანუ არ შეცვლა, არ მომატებულა იგივე
შეხედულებაში ეს იქნებ განმარტო თ ასევე თქვენი აზრი მაინტერესებს, საუბარი იყო და თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად აკვირდება პროცესს აი იმ 250000 ამრჩეულის ხელმოწერესთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე სისტემის შეცვლას ეთხოვს, რა ეტაპზეა ამჟამად პარლამენტი, როგორ რეაგირებს ამ მიმართულებით და ასევე მინდა გკითხოთ, ხელისუფლებამ განაცხადა რომ 2020 წლისთვის შეცვლის ის სისტემას და მაჟორიტარული სისტემა გაუქმება, გადავა მთლიანად პროპორციულ მოდელზე. ამას ჭირდება ბუნებრივია კონსტიტუციური ცვლილებები და კონსტიტუციური კანონ პროექტის მომზადება და ინიცირება. ამჟამად თუ მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ზოგადად რა განწყობებია საპარლამენტო კულისებში ამ პროცესების მიმართ, თქვენი ხედვა საინტერესო იქნება.
მოგახსენებთ, მე გარკვეულწილად სანამ თქვენ კითხოს უპასუხებ, მინდა რომ გამოვხმაურო მოქალაქეების ზარებს, ვინაიდან არ დაჩეთ რაც უპასუხოთ და ესეთი კმოყოფილების განცდა იყოს. პირველში ბოლოდან დავიწყებდი, სადაც მოქალაქემ ისურვა რომ მაჟორიტარ დეპუტატს ჰქონდეს გარკვეული დრო საეთერო ტელევიზიაში. ეს კითხვა ალბათ მიანიშნებს ერთ რამეზე, რომ შესაბამისად სიახლოვე კონტაქტი ამ მრჩევლისა საკუთარ მაჟორიტართან არ არის და სწორედ ამასადაც ტურებს კვლევებიც, მე გავიხსენებდი 2018 წლის კვლევას, სადაც კვლევა მაჩვენა, რომ დაახლოებით 31%-მა იცის ვინ არის მის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატი, ანუ ცნობადობა მაჟორიტარი დეპუტატების არის დაბალი. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზიც, ერთ-ერთი და არა მთავარი მიზეზიც არის, ის გამოც მაგალითად ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს სისტემა ვერ მუშაობს და უნდა გაუქმდეს. რაც შეეხება 250000 ხელმოწერას, ჩვენ ამდენადაც ჩვენ არ ვართ საკომისიო, ასე ვთქვათ, კომისიის წევრი, რომელმაც უნდა გაიტანოს ეს საკითხი გარკვეულწილად. მე მხედველობაში მაქვს პროექტი, რომელიც დარეგისტრირდა რეგიონებში, მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, შექმნილი ასეთი საორგანიზაციო კომისია, ჩვენ არ ვართ, ჩვენი ორგანიზაცია წევრი არ ვართ ამ კომისიის, არიან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, დეპუტატები ამ კომისიის წევრი და მე რამდენად მაქვს ინფორმაცია, ეს შეხვედრები რეგიონებში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. თუმცა პარლამენტში ამ კუთხით რა ძრები შეინიშნება, მე ბოლო ინფორმაცია არ მაქვს, ვინაიდან როგორც თქვენ თვით ცნობილია, პარლამენტი ისვენებდა ეს პერიოდი. რაც შეეხება ამურჩეულთა რაოდენობას, ეს საკითხი ადრეც დადგა და სხვა ეთერებშიც მომისმენია, რასაც ამურჩეულები მსმენელი რეკავს, აფიქსირებს იმას, რომ 150 დეპუტატი არის ბევრი და ხომ არ უნდა ვფიქროთ შემცირებაზე, იმიტომ რომ ეს რეალურად ხარჯიანია. სწორედაც ანუ ამ ნაწილში, რომელიც შეეხება მაჟორიტარ დეპუტატების ბიუროებს, მათ შენახვას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს წელს განმავლობაში დაახლოებით 4 მილიონამდე ლარი იხარჯება. ამ ბიუროების შესანახად და შესაბამისად ხარჯიანი ასე ვთქვათ, სისტემა არის ამ კუთხითაც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ
შესაბამისად
გადახედვას საჭიროებს.
ჩაგეჭრებით, არ არსებობს მონიტორინგი და სტატისტიკა, არ გამჭვირვალე არ არის პროცესი. აი ეს მაჟორიტარებისთვის გამოყოფილი მათი საქმიანობის ეს თანხა, ორ შემთხვევაში შესაძლებელი ეს იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ საჯარო არ არის, თუ სადიხარჯება ეს თანხა. რა მიზნობრიობით, რა ღონისძიებებზე, რა აქტიურობებზე, რა ჩართულობაზე. ეს ცალკე პრობლემური მხარეა, მე ასე.
ხან თქვენ ახსენეთ უშუალოდ მათი მუშაობის სპეციფიკა, ანუ სპეციფიკა არის ასეთი. ჩვენ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, როდესაც მაჟორიტარ დეპუტატთან ამორჩეველი აიგივებს ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარებას. მათ შორის იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც თავისი არსით ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია. ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში. ანუ შესაბამისად გროვდება წერილები, რომელსაც მაჟორიტარ თავისი არსით ბევრ შემთხვევაში არ არის უფლებამოსილი საკითხი. განიხილოს და ამიტომ თქო როგორ სახსენეთ, ბევრ შემთხვევაში გადამისამართება ხდება იგივე გამგებლებზე, გუბერნიაზე და ასე შემდეგ და ეს რეალურად გარკვეულწილად აჩენს ალბათ უკმაყოფილების განსას ამორჩეველში, რომ ვერ უგვარებს ეს მაჟორიტარი მის პრობლემას, მაგრამ აქ ობიექტური წინაპირობაც არის, რომ მთელი რიგი საკითხები, მათ შორის სოციალური პრობლემები, ჯანდაცვის საკითხები არ შედის ამ შემთხვევაში ოპერაციის თანხას ის ვერ გამოყოფს, ხო? ამ წინამდგომობამდეც მივდივართ. რაც შეეხება ადგილობრივი კადრების საკითხი დაისო და ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი, განსაკუთრებით აქტუალურია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჭრილში. ჩვენ ჩავატარეთ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ისე, რომ საკანონმდებლო კუთხით ხელისუფლებამ არ მისცა შესაძლებლობა საინიციატივო ჯგუფებს დაესახელებინათ გამგებლებისა და მერების კანდიდატურები ასეთ რეალობაში. ანუ არჩევნები ტარდება, როდესაც საინიციატივო ჯგუფებს არ აქვთ შესაძლებლობა, ანუ ადგილობრივ აქტიურ ადამიანებს დასახელდნენ ისინი პოლიტიკურ ადამიანებს, გულისხმობ არაპარტიულ ადამიანებს. დასახელდნენ და კენჭი იყარონ საკუთარ მუნიციპალიტეტში. ანუ გვაქვს ისეთი რეალობა, როდესაც პარტიები, ასე ვთქვათ, ასახელებენ კანდიდატებს. ამიტომ ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და სწორედ ამ საინიციატივო ჯგუფებთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციებმა, თუ გახსოვთ, გასულ 2014-ში უკვე ორი წელი გავიდა, გადის, შევიტანეთ საკონსტიტუციო კონსტიტუციური სარჩელი. Ну, ზოგადად რო შევაჯამოთ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი ამ კუთხით, მე ვფიქრობ, რომ უშუალოდ პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც 2020 წლისთვის იგეგმება, ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თქვათ პარლამენტში ამ კუთხით მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. იმეც გამოვთქვათ, რომ ალბათ საგაზაფხულო სესია, რასაც დაიწყება, უფრო აქტიური იქნება პარლამენტი ამ მიმართულებით.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, თუმცა ჩვენ ამ ეთერშიც არაერთხელ შევხვდებით ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სამართლებრივი თუ საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროა, განსაკუთრებით 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ. ვიმოდოვნოთ, რომ ის ხარვეზები და ის რეკომენდაციები, რომელიც საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვნად დარჩენილ ვადაში გააუმჯობესებს ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების სახით იქნება მიღებული, სხვა შემთხვევაში სამართლიანი არჩევნების იდეა დაიკარგება. ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველა, საზოგადოება, ხელისუფლება და ყველა სექტორი, ყველა ინსტიტუცია ვაცნობიერებდეთ ერთ მნიშვნელოვან ჭეშმარიტებას, კონსტიტუციურ დებულებას, რომ ხელისუფლების მთავარი წყარო არის ხალხი და მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, ხალხი მოვიდეს საარჩევნო უბნებთან და ხალხმა მართოს ის პროცესი, რომელიც მათი ცხოვრების უკეთესობისკენ მიმართველი იქნება. ჩვენ საუბრობდით საარჩევნო გარემოზე, საარჩევნო გარემოს მნიშვნელობაზე. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. საზოგადო მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი ელენა ფილეევა, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ქალბატონი ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მე უძღვებოდი ამ გადაცემას არჩილ კაიკაცშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ახალგაზრდა ადვოკატები. დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელებს, მომავალ შეხვედრამდე.
განსხვავებული აზრი.